Azatlık Söylüyor bir şekilde saat 7. Кыргызстан Өзбек газы үчүн карызынан кутулду. Эми келерки жылга Өзбек газын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр башталат.
Эми Өзбек туугандары 2010 жылга ошол эки 240 доллардан ылдый эч качан түшпөйт.
Орусиядагы шок терапиясынын атасы Игорь Гайдар дүйнөдөн кайтты.
Шок терапиясы менен башталган реформа туура эмес болду дегендер анын ордуна реалдуу, ишенимдүү жана альтернатива болчу сунушун айта алышпайт.
Кыргызстандын жогорку соту 85 жашка чыкканы менен акыйкат аксакалга айланды элек.
Коом ичинде сот жана укук коргоо системасына ишеним деңгээли али төмөн бойдон калууда. Сот коррупциялашкан.
Какая может быть независимость, если яктан деген бүт бары назначаемая должность болуп аткандан кийин?
Баткендиктер болсо жаңы губернаторун өздөрү тандагысы келет.
Жүч эле көйгөйүбүз бар Баткен областынын чек ара, суу жана жол. Мына ушул көйгөйдү Айбалаевден башка эч бир инсан чече албайт.
Алдыдагы 60 мүнөттө ушул жана башка маселерге кеңири токтолуп, кыргыз гезитеринин бүгүнкү саны менен тааныштырабыз. Бүгүн 17 декабрь бейшемби, саат 9:00 чейин сиздер менен мен Төрөкулдоров бирге болом. Алгач соңку кабарлар Ала Тоо жаңылыктар менен Эленора Бейшемби кызы тааныштырмакчы. Эленора.
Рахмат, Төрөкул. Саламатсыздарбы? Бүгүн Бишкек гарнизондук соту Исмаил Исаков боюнча чечим чыгарышы мүмкүн. Мамлекеттик айыптоочу мурунку коргоо министри Исаковду 8 жыл эркинен ажыратып, аскердик чинин алып, үй мүлкүн конфискациялоону сурап жатат. Исмаил Исаков муну саясий буйрук катары баалоодо. Ал кызматтан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатат. Бүгүн алайда Исмаил Исаковду коргоо комитети нааразылык акция баштайт. Алайлыктар бийликтен мурунку коргоо министринин куугунтуктоону токтотууну талап кылышууда. Мындан мурдараак алай коом Исаковго байланыштуу адилет чечим чыгарылышын өтүрүп, президентке кайрылуу жолдошкон. Бүгүн ошондой эле Аликбек Ишенкуловдун да соту болот. Мурунку тышкы иштер министрине анын тапанчасынан адам аты өлтүрүлгөн деген кине коюлууда. Ишенкулов бул иш аракеттерди өзүнүн оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырып келет. Аны быйыл март айында коопсуздук кызматы камакка алып, андан кийин үй камагына чыгарылган эле. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоор Конституциялык соттун корутундусу жок, парламенттин талкуусуна коюлбайт. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жетекчиси Зайнидин Курманов билдирди. Курманов аталган комитет кечээ долбоордун процедуралык жактарын караганын, Конституциялык сотко долбоорду жөнөтүү үчүн атайын токтом даярдаларын билдирди. Баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорго ылайык президенттин милдетин аткаруу укугу президенттик кеңешмеге берилген. Ал эми азыркы конституцияда эгер президент милдетин кандайдыр бир себептер менен аткара албай калса, Жогорку Кеңештин төрагасы же өкмөт башчы аткарат. Оштун Кара Суу жана Ош шаарындагы Амир Темир кичи районуна бүгүн газ берилет. Бул тууралуу Азаттыкка Ош газ башкармалыгынын жетекчиси Маматкалык Аматов билдирди. Өзбекстанда газ куру кырсыкка учурап, Кара Суу району менен Ош шаарындагы Амир Темир кичи району 3 күндөн бери газсыз калган. 15 декабрда түнү Кыргызстандын газга болгон карызы үчүн расмий Ташкент Жалалабадка көгүлтүр отун берүүнү токтотту. Ал арада Кыргыз газ Өзбекстанга карызынан толук кутулганын кабарлады. Аталган ишкананын жетекчилери эмдиги жылга газ сатып алууну сүйлөшкөнү 20 декабрда Өзбекстанга жөнөп кетишмекчи. Төрөкул.
Чоң рахмат. Соңку Кыргызстан кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Бириккен Улуттар Уюму Копенгагенде өткөрүп аткан саммиттеги сүйлөшүү туңгуюкка кептелди. Шаршембиде Түштүк Африканын жана Түштүк Американын лидерлери саммитте сүйлөп, өнүккөн мамлекеттер дүйнөлүк империалдык диктатураны түзүп атышат деп айыпташты. Өнүккөн мамлекеттер айтылган убадаларды аткарбай жатышканы кошумчаланды. Ушул эле күнү өнүккөн 6 мамлекет Австралия, Британия, Франция, Жапония, Норвегия жана АКШ эми өнүгүп келаткан жумурияттарда токойлорду калыбына келтирүү ишине алдыдагы 2 жылда 3.5 миллиард доллар бөлүүнү макулдашты. Бул Копенгагенде өтүп аткан конференциянын жалгыз жетишкендиги болуп калууда. Анын катышуучулары азырынча Киото протоколунун ордун баса турган келишимге жетише элек. Пентагон Ирандагы ракета сыноолоруна камтамачылык билдирди. АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс Иранда орто аралыктагы Сажил 2 ракетасынын өнүктүрүлгөн бөлүгү сыналганына кабатырланып жатканы айтылды. Ал ракета Израилдеги айрым объектлерди жок кыла алат. Аны шаршембиде сынактан өткөрүшкөн. Алар алса дүйнөлүк ири мамлекеттер Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизүүнү талкуулап атышат. НАТО'нын башчысы Орусияны Ауганстан боюнча бирге иштешүүгө чакырды. Башкачы Андерс Фог Расмуссен кече Орус президенти Дмитрий Медведев жана премьер-министр Владимир Путин менен сүйлөшүп, Орусияны Ауган согушунда бирге кызматташууга чакырды. Эгерде Ауган миссиясы ишке ашпай калса, терроризм борбор Азия аркылуу Орусияга коркунуч алып келет деп айтты Расмуссен. Путин болсо эки тарап айрым маселелерде талашып тартышканы менен кызматташуу уланып жатканын билдирди. Бүгүн НАТО'нын башкачысынын Москвага сапары аяктайт, ал Мамдуманын спикери Коопсуздук кеңешинин башчысы менен сүйлөшүп, МГИМОнун студенттери менен да жолугушат. Азербайжанда адам укугун коргоочуну сабап кетишти. Укук коргоочу Илгар Насибов өлкөдөгү коррупция боюнча маалымат топтоп жүргөн жерине сабалды. Ал ошол эле учурда Азаттыктын Азери кызматынын кабарчысы болуп да иштейт. Насибовдун айтымында ал өзүнүн кесиптеши менен Накичевань университетинде шейшембиде айрым материалдарды таркатып жүргөндө окутуучулар алардын студент университеттен кетишин талап кылышкан экен. Буга макул болуп алар окуу жерден кетип атышканда 40 студент тарабынан уруктукмокко алынышкан. Насибовду 2 жыл мурда Азаттык радиосу үчүн иштеп жүргөндө да сабап кетишкен болчу. Аль-Каида террор уюму менен талиптердин лидерлери Пакистанда жашынып жүрүшөт. Бул тууралуу АКШнын аскер командачылыгынын расмий өкүлү адмирал Майк Мюллен Исламабадта интервью учурунда билдирди. Ал акыркы апталарда Пакистанга барган америкалык акыркы жогорку кызматтагы расмий өкүл АКШнын президенти Барак Обама ооган жерине кошумча 30,000 америкалык аскерди жибере турганын айткандан кийин ал абалды талкуулаш үчүн Ауганстанга, андан ары Пакистанга барган эле. Пакистан болсо ооган жеринде аскерий аракеттер күчөсө, жикчилер Пакистанга карай катышат деп чочуланып жатканын билдирген. Бул жана башка кабарларды сиз Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кейже. Эми бүгүн кабар менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мирис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 17 декабрда республикабыздын көпчүлүк аймактарында кар жаап, Ош жана Алабад Баткен дубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй Баткен Ысык Көл аймактарында 2 дараже, суктан 3 даражага чейин жылуу, Ош жана Алабад дубандарында 0-5 даражага чейин жылыйт. Таласта 3 дараже суук, 2 дараже жылуу болот. Тоолун арында 10-15 дараже суук болот. Бишкекте түн ичинде жана эртең менен кар жайт. Батыштан секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 0-2 дараже жылуу болот. Рейна Мейс кызы, Бишкек.
Биз эми кыргызстандагы башкы окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Кыргыз газ Өзбекстанга 3 миллион доллар карызын төлөдү. 20 декабрдан кийин кыргыз делегациясы келерки жылга газ сатып алуу боюнча сүйлөшүү үчүн Ташкентке барат. Айдамбек Ахматулу толугураак кабарлайт.
15 декабрда өкмөттүн жыйынында премьер министр Данияр Үсенов Өзбекстандан телеграмма келгенин, эгерде карыз төлөнбөсө газ берүү токтотулары эскертилгенин кабарлаган. Маселени чечүү үчүн бюджеттин эсебинен кыргыз газга 100 миллион сом насыя берүүнү премьер министр жыйында сунуштаган болчу. Өкмөттүн мына ушундай киришүүсүнүн натыйжасында Өзбекстанга 3 миллион доллар 16 декабрда которулганын кыргыз газдын маалымат катчысы Айзада Тойгонбаева Азаттыкка билдирди.
Бүгүн ошо өзбек нефтегазынын счетуна кыргыз газдын 3 миллион доллар которулду. Учурда карыз жок,
деди Айзада Тойгонбаева. Ал ошондой эле 20 декабрдан кийин кыргыз газынын делегациясы келерки жылга контракт түзүү үчүн Ташкентке сапар алаарын кошумчалады.
Жакында сүйлөшүүлөр 20-сынан кийин башталат. Учурда азыр ушул өлкөгө бюджеттик же калкы өнөр жайбы ишканалардын 1 жылдык аныкталып атат, көлөмү, пайдалануу көлөмү,
деди Айзада Тойгонбаева. Жалал Абаддагы Азаттыктын кабарчысына облустук газ чарбасынын жетекчисинин орун басары Акрам Нарбаев 60 миллион сом карызга байланыштуу газ берүү токтотулганын билдирүүдө. 20 декабрдан кийин баштала турган келерки жылга газ алуу боюнча сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан бааны арзандатууга аракет кылаары маалым. Анткени андай аракеттер буга чейин эле жасалып келген. Белгилүү болгондой, кыргыз тарап быйылкы контракт боюнча 1000 куб метр газга 240 доллардан төлөөдө. Энергетика тармагынын жетекчилеринин газды арзандатуу боюнча аракетинен майнап чыгышы кыйын дейт Кыргызстан нефть трейдерлер бирикмесинин башчысы Базарбай Мамбетов.
Биз 2009-жылда 240 доллар менен алып отуруп, мына жылдын аягына чыкпадыкпы? Ошону менен биз өзбек туугандарды көндүрдүк. Эми өзбек туугандары 2010-жылга ошол 240 доллардан ылды эч качан түшпөйт. Ушуну мен кыргыз коомчулугуна айтып коеюн деген пикирим бар. Бул газдын баасы боюнча биз Өзбекстандын президенти менен Кыргызстандын президенти экөө сүйлөшүп сөз тапмайын чечилбейт.
Дейт Базарбай Мамбетов. Газ боюнча сүйлөшүүнү Кыргызстан менен Өзбекстан кычыраган кыш мезгилде жүргүзүшөт. Бул Ташкенге сүйлөшүүдө артыкчылык берип келет. Бул жагдай Ташкент өз ыңгайына пайдаланып келе жатканын Базарбай Мамбетов белгилейт. Мына ушундай жагдайларга байланыштуу Кыргызстан өзүнүн газ базарын Россиянын Газпром компаниясына өткөрүп берүүнү да караштырып жаткан. Бирок мамлекеттик мүлк министрлиги бул маселе боюнча Москва менен сүйлөшүүлөр токтоп калганын билдирген жайы бар. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:10 мүнөт өттү. Микрофондо Төрөк Кулдоров. Эми берүүбүздө Кыргызстанда соңку күндөрү журналисттерге каршы жүрүп жаткан аракеттер жөнүндө интервью менен улантабыз. Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызынын суроолоруна журналисттер коомдук бирикмесинин башчысы Марат Токоев жооп берген.
Мынакей кечээ Балтинфо интернет басылмасынын кабарчысы Александр Евграфовду сабап кетишти. Ошама гезитине болсо окурулгон эскертүү кат таштап кетишти. Марат мырза, кандай ойлойсуз, сиздин баамыңызда эмне себептен ушу журналисттерди коркутуп үркүтүү көрүнүштөрү соңку учурда күч алып атат Кыргызстанда?
Сиз айткандай, акыркы учурлар журналисттерди уруп сабап кетүү, коркутуу бир өнөкөткө айланып калды. Буга менен ойлойм, себептердин бири деп ага мурдагы журналисттерге болгон кылмыш иштери айына чейин чыгарылбай, кылмышкерлер табылып, алар жаза албагандан болуп атат да. Эгерде анда болгон фактылар болотсо дагы, ал фактылар кеңири эл арасында таратылып атат. Мен үчүн ушул ойлойм, эң биринчи себептердин бири ушул деп, анан экинчиден журналисттердин баягы тилектештиги да жоктон болуп атат. Эми чүн журналисттер тилектештиги болсо, булар талап коюп коомдук маанин жаратып бул фактыларга көрүп элдин көңүлүн бурдурат эле да. Ошол эле кылмыш иштерин козгоп аларды тергей турган укук коргоо органдарынын иштерине дагы кандайса көзөмөл кылат эле.
Ошо эмне себептен укук коргоо органдары бул иштерди мындай жетиштүү иликтеп ушу кылмыш иштеринен бетин ачпай атат?
Чын айтканда бул эмне үчүн мынчалык кайдыгерлик кылып атышат такыр биле албадым. Эми чындыгында барып өзүлөрү менен барып сүйлөшкөндө байып макул көзөмөлгө алабыз, бул иштер дайыма биздин көзөмөл алдыбызда деп баары ишендиришет да. Анан эле иш жүзүнө келгенде чын айтканда баягы кылмыш иштери, журналисттерге каршы кылмыш иштери көп ачылбай калат. Ачылганда негизинен жанакы баягы хулигандык болгон кылмыштар ачылып калат. Баягы журналисттин балким жеке ишмерлигине, же болбосо журналисттик ишмерлигине түздөн түз тиешеси жок болгон учурлардачы. Жанакы журналисттин ишмердигине байланыштуу деген мүмкүн деген жерлер болуп койгондо эле эмнедир кылмыш иштерин айына чейин чыгарылышы, ачылышы такыр эле бир созук туруп калат да. Ушундай фактылар байкалат азыр.
Жана сиз айтып кеттиңиз, ушул журналисттер арасында мындай тилектештик жок болуп атат деп. Анан бул жаатта ушул сиздердин уюмдар, башка ушул журналисттик коомчулук дагы уюмдар мындай таасир эте алабы, же башка бир кошумча чараларды көрүш керек деп ойлойсузбу ошол журналисттерди бириктирип мындай тилектештикке чакыруу үчүн?
Мен ойлойм, күчү биз Кыргызстанда иштеп аткан медиа уюмдардын аракеттеринин баардыгын бир эле максатты көздөшү. Кыргызстандын жаатында, Кыргызстандын аймагында иштеп аткан баардык ЖМКлар кичине профессионал деңгээлге көтөрүлсө экен, алар да тилектештик болсо экен деген элечи. Бирок эмнегедир биздин аракеттер азырынча көп деле майнап чыкпай атат биздин аракеттерибизден. Журналисттер менен өз ара сүйлөшкөндө дагы алар моюнга алып атышат. Бирок биздин азыркы учурда журналистика бир нече тарапка бөлүнүп кеткен да. Мамлекеттик ЖМКлар деп, мамлекеттик эмес ЖМКлар деп, ошол учурда бийликчил ЖМКлар, бийликтин ак партиялык ЖМКлар деп, алар бири биринин таламдарын көп талашпай атат. Тилектештик жакшы көргөзө албайшат. Анан да жаңы муундагы журналисттер келип атат. Алар чын айтканда чыныгы сөз эркиндиги кандай экенин көрүшкөн эмес. Учурдагы абалды чын эле ушундай эле болуш керек деген пикирде калып атышат, ойлоп калып атышат. Алар дагы салыштыруу мүмкүнчүлүк болгондуктан алар дагы кандай десем көп деле талашпайт да. Сөз эркиндигин, өкмөттүн укуктарын коргоо деген жактан. Анан да жалпы айтса керек, журналистикалык профессионализм жылдан жылга кичине төмөндөп баратат. Бул да байкалат да. Канчалык аракет кылбайлы. Өзгөчө бул фактордон чыккан кадрлардын даярдыгынан көрсөтүлөт.
Журналисттер коомдук бирикмесинин башчысы Марат Токоев менен калачыбыз Эленура Бейшенби кызы маектешти. Биз Кыргызстанда журналисттерге каршы жүрүп жаткан чабуулдар жөнүндө келерки сааттагы саат 8:00 башлана турган программабызда кеңири сөз кылабыз. Сиз таң каза туттуу катасыз, Бишкекте саат 7:15 өттү. Ушул саатка карата баш кокулардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкек гарнизондук соту Исмаил Исаков боюнча чечимин чыгарышы мүмкүн. Ушул эле күнү Алайда Исмаил Исаковту коргоо комитети нааразылык акциясын баштайт. Бүгүн ошондой эле Аликбек Жекшенкуловдун да соту болот. Оштун Карасуу жана Ош шаарындагы Амир Темир кичи районунда бүгүн газ берилмекчи. Бириккен Улуттар Уюму Копенгагенде өткөрүп жаткан саммиттеги сүйлөшүүлөр туңгуюкка кептелген айтылууда. Пентагон Ирандагы ракета сыноолоруна камтамачылык билдирди. НАТОнун башчысы Орусияны Ооганстан боюнча бирге иштешүүгө чакырды. Азербайжанда адам укугун коргоочуну сабап кетишти. Биз эми дүйнөлүк айрым окуяларга кеңири токтолобуз. Он төртүнчү декабрда Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси советтик окумуштуу физик адам укуктарын коргоочу Андрей Сахаровдун өлгөнүнө 20 жыл болду. Кечээ шаршембиде Европа парламенти Сахаров атындагы сыйлыкты Орусиялык мемориал укук коргоо борборуна тапшырды. Эркин ой жүгүртүү үчүн сыйлык адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо чөйрөсүндө иш алып барган адамдарга же уюмдарга ыйгарылат. Толугураак Айнура Жекше кызынан угабыз.
Мемориал бөйөкмөт уюму постсоветтик өлкөлөрдөгү адам укуктарынын сакталышына байкоо салат. Европа парламенти сыйлыкты тапшыруу салтанатында уюмдун негиздөөчүсү Сергей Ковалев, директору Олег Орлов жана изилдөөчү Людмила Алексеевнин аракеттерин өзгөчө белгиледи. Парламенттин төрагасы Ержи Бузык сыйлык Россиядагы башка укук коргоочулардын аракеттерин жогору баалоо болуп саналарын айтты.
With this prize, we members of the European Parliament
Европа парламенти бул сыйлык менен адам укуктары үчүн күрөшүп жаткан адамдарга, бул күрөш төмүрүнөн ажыраган ер жүрөк адамдарга таазим этет. Наталья Эстемирова бүгүн биздин арабызда болмок.
Наталья Эстемирова should have been among us today.
Мемориалдын Чечендагы өкүлү Эстемированы быйыл 15 июлда белгисиз бирөөлөр Грозныйдагы үйүнөн уурдап кетип, ошол эле күнү кечинде анын сөөгү кошуна Ингушетияда табылган. Ковалев сыйлыкты алып жатып, Россиядагы укук коргоочулардын кооптуу шарттарда иштеп жатышканына басым жасады.
Эта премия по праву принадлежит им.
Бул сыйлык биринчи кезекте мемориалдын кызматкери быйыл Чечеништанда өлтүрүлгөн Наталья Эстемировага таандык. Мен андан ары Москвада киши колдуу болгон адвокат Станислав Наркелов, журналисттер Анна Политковская жана Анастасия Бобурованы, Санкт-Петербургда ок жеп каза тапкан этнолог Николай Гренконы, Дагестанда өлтүрүп кетишкен Фарида Бабаеваны атай кетет элем.
И многих других.
Эстемированын өлүмүнөн кийин уюм Чечендагы ишмердүүлүгүн токтоткон. Мемориалдын директору Орлов жумуриятттагы иш кайра жандандырылат деп ишендирди. Ал Европарламентке Россиялык жарандык уюмдардын бир нече маселе боюнча кайрылуусун тапшырды. Орлов Еврошаркет менен Москва ортосундагы сүйлөшүүлөрдө энергия, соода, коопсуздук маселелери менен бирге адам укуктары жаатындагы абал тууралуу сөздүн козголушу оң болмок деп белгиледи. Европа Кеңеши Россиядан эл аралык нормаларга дал келбеген жарандык коом жөнүндөгү мыйзамдардын өзгөртүлүшүн талап кылууга тийиш, деди Орлов. Уюмдун дагы бир өкүлү Алексеева сыйлыкты алгандан кийин мемориалдын активисттери мурдагыдан да чоң коркунучка кабылбайт деп үмүттөрүн айтты. Эстемированын киши колдуу болушунан кийин Орлов бул кылмышка Чечеништандын президенти Рамзан Кадыровдун катышы бар деп айыптаган. Кадыров аны сотко берип, моралдык зыян үчүн 340 миңдей доллар төлөтүүнү көздөгөн. Орус президенти Дмитрий Медведев Кадыровдун дарегине айтылган айыптоону примитивдүү деп атап, аны четке каккан. Москва соту Орлов жана мемориал Чечен президентине жала жабуу үчүн күнөөлүү деген бүтүмүн чыгарган. Уюм жана анын директору Кадыровго 2350 доллардай айып бул төлөөгө милдеттендирилген. Ушул тапта мемориал апелляциялык арызынын каралышын күтүп жаткан кез. Бул аралыкта Кадыров да ага төлөнчү айып пулдун көлөмү көбөйтүлсүн деген арыз менен сотко кайрылды.
Сахаров атындагы сыйлык мемориал укук коргоо борборуна тапшырылганы жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берди. Буга чейин кабарлангандай, ушул күндөрү Румынияда 1989 жылдагы элдик революциянын 20 жылдыгын белгилеп атышат. Анын жүрүшүндө көчөлөрдө айгышкан атышуулар болгон, 10 миңдеген адамдар кырылган. Акыры элдик революция жеңип, коммунисттик диктатор Николай Чаушескуну жашырын соттун өкүмү менен аялы Еленага кошуп атып салышкан. Сөз Эсенбай Нурушевда.
Америкалык журналист Майкл Мейер ошол кезде Ньюсвик апталыгынын Германиядагы, Чыгыш Европадагы жана Балкандагы бюросун жетектеп турган. 1989 жылы августта Румынияны 2 жума кыдырып, Чаушескудан интервью алган.
We asked him at one point what he thought about Tiananmen. He said the Chinese authorities acted exactly as
Кабарчылар Мейер учурунда ошол жылдын жыйынында Кытайда Тиананмен аянтында бийликтер студенттерди танктар менен тебелетип таштаганын эске салып, бул боюнча Чаушескунун оюн сурашат. Чаушеску муну толук колдоп, коомдук тартипти сактоодогу өкмөттүн милдетинде турат. Кытай бийликтери ошол парзына ылайык иш кылышты деп айткан экен.
Stalinist of Europe, he said. Stalin had much to recommend him. If I could go down in
Мындан тышкары Чаушескудан сизди Европадагы акыркы сталинист деп аташат. Бул сиздин кычыгыңызга тийбейби деп сурашат. Румын диктатору буга Сталиндин үйрөнө турган, үлгөлө турган көп жактары бар. Эгер Сталин өз өлкөсүндө жасаган иштерди мен өз өлкөмдө жасай алсам, анда мен азыркы замандын Сталини деген ат менен тарыхта калганга абдан кубанат элем деп жооп берет.
And we talked about a cult of personality. He said, cult of personality? I'm a man of my people. What cult of personality? All I do is bring good to my people. If that is a cult of personality...
Биз андан жек адамга сыйынуу тууралуу да сурадык, деп эскерет Мейер. Чаушеску буга, мен өз элимдин өкүлүмүн. Таңгыдай мен буркан эмесмин. Мен болгону өз элиме көп жакшылыктарды жасагым гана келет. Эгер ушул жек адамга табыну болсо, анда дүйнөгө ушундай сыйынуу көбүрөөк керек, деп айтыптыр. Румынияда алиге чейин 20 жыл мурдагы ошол окуялар революция беле же төңкөрүш болгонбу деп талашып тартышып жүрүшөт. Бул бир жагынан элдик революция болгон. Ал Элетте башталып Бухарестке жеткен, дейт Мейер. Аны жетектегендер элдик куралдуу көтөрүлүштүн лидерлери болгон эмес. Алар кырдаалды өзгөртүп баарын өз колуна алууну көздөгөн саясатчылар болгон. Чаушескунун эле өз кишилери ага каршы чыгышкан. Ушул мааниде Мейер бул окуяны революцияны жаманчыгылып оронгон мамлекеттик төңкөрүш тариздеги иш десе да болот, дейт. Румын революциясы Югославиядагы окуялардын тамызгысы болду. Бул жерде да бийликтеги адамдар өз максатына жетүү үчүн окуяларды бурмалап, өз пайдасына бурушту.
The Romanian Revolution was a harbinger of Yugoslavia with men of power manipulating events for their own end.
Дейт Мейер.
Румыниядагы элдик революция жөнүндө Эсенбай Нурушевтен серебин уктуңуздар. Орусиядагы шок терапиясы деп аталган экономикалык реформанын атасы Егор Гайдар кечээ 53 жашында дүйнөдөн кайтты. Белгилүү экономист 1992 жылы жарым жыл Орусиянын өкмөтүн жетектеген менен бүгүнкүгө чейин ал жүргүзгөн реформа тууралуу орусиялыктар арасында бир пикири жок. Маркумдун саясий орду тууралуу Москвадагы өткөөл мезгилдин экономикасы институтунун саясий экономика жана региондордун өнүгүүсү долбоорунун башчысы, экономика илимдеринин кандидаты Ирина Стародубовскаяга кабарчыбыз Амирбек Азам болуш алып, Егор Гайдар коомдогу орду жөнүндө суроо салган эле.
Ирина Викторовна, Егор Гайдар эл оозунда лакапка айланган шок терапиясынын атасы саналат. Россиялык экономисттер менен саясатчылардын бир канаты маркумду өлкөнү азык түлүк тартыштыгынан куткарды. Эркин экономиканын пайдубалын түптөөчү десе, экинчи жааты элди базар экономикасынын деңизине түрткөн жаналгыч катары көрөт. А сиздин пикириңиз кандай?
Я считаю, что просто невозможно.
Мен Егор Тимурович Гайдардын Россиядагы экономикалык өзгөрүүлөргө кошкон салымын туура баалоо өтө кыйын деп эсептейм. Шок терапиясы менен башталган реформа туура эмес болду дегендер анын ордуна реалдуу, ишенимдүү жана альтернатива болчу сунушун айта алышпайт. Себеби 90-жы жылдардын башында Россияда башка постсоветтик өлкөлөрдөгүдөй эле кырдаал өтө татаал болчу. Россия ошол катаал жагдайда Югославиянын жолу менен барбаганында, жарандык согуштун болбогонунда, элдин ачкачылыгы
жылдыктын туткунуна камалбаганында да мунун баардыгында Егор Тимуровичтин эбегеси семгеги бар.
Заслуга Егора Тимуровича огромная.
Урматтуу Илимпос, эмне үчүн президент Ельцин 1992 жылы өлкөдө бир жагынан каатчылык, экинчи жактан буюмдарды башма баш алмаштыруу өкүм сүрүп турган кезде реформаны жүргүзүү үчүн мамлекеттик башкарууда тажрыйбасы аз Егор Гайдарды тандап алды деп ойлойсуз?
А почему он был выбран?
Себеби Егор Тимурович өтө эр жүрөк адам эле. Чындыгында эле ал кезде көпчүлүк эл Россияда катаал реформага баруудан башка чарасы жок экенин жакшы түшүнгөн. Реформаны жүзөгө ашыруу үчүн өз репутациясы менен Кадыр Баркын курмандыкка чалып, атүгүл жанын садага чаап, экономикалык реформаны жасачу адам керек болчу. Егор Гайдар ошондой абдан жооптуу ишке даяр жана барчу адам эле.
Егор Тимурович был таким человеком.
Егор Гайдар премьер-министрликтен кеткен соң 2 жылча өкмөттө иштеп, Чечен согушуна байланыштуу 1994 жылы өз ыктыяры менен кызматтан кетти. Ал ошол бойдон каплет көз жумганча бай тажрыйбасына карабай өкмөткө чакырылбады. Буга сиздин пикириңиз кандай?
Ну, вы знаете, ведь на разных периодах развития страны.
Билесизби, өлкөнүн өнүгүүсүнүн түрдүү этаптарына жараша менеджер жетекчилерге болгон талаптар да ар башка болот. Егор Гайдар Россия аябай курч кырдаалды баштан кечирип жаткан мезгилде жана саясий экономикалык реформа өтө маанилүү учурда өлкөнүн саясий багытын аныктап турду. Кыязы мындай мезгилге зарыл мүнөз жана сапаттар өлкө тынч өнүккөн жылдары зарыл болбой калат окшойт.
Оказывается, востребованы в периоды более спокойные.
Рахмат сизге.
Москвадагы өткөл мезгилдин экономикасы институтунун саясий экономика жана региондордун өнүгүүсү долбоорунун башчысы Ирина Стародубовская менен кабарчыбыз Амирбек Азам улу маектешти. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында чыккан айрым кызыктуу макалаларга токтолобуз. Гезиттердеги башкы темаларга азыр Бишкектен байланышта турган кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев кайрылат. Агай, сөз сизде.
Рахмат. Учур гезити президент мураскерин аныктайбы деген суроого жооп изтеген макаласында президенттин жаңы долбооруна ылайык, эгерде президент өз милдетин аткара албай же дүйнөдөн кайтып кетсе, президенттин милдетин аткарууну президенттик кеңешпи аныктайт деп көрсөтүлгөн. Ал эми азыркы конституция боюнча президент өз милдетин аткара албай калса, автоматтык түрдө жогорку кеңештин төрагасы же өкмөт башчысы аткарышы керек деп белгилейт. Макалада жогорудагы кеңешме аныктайт дегенди бүгүн ар ким ар кандай талкууга ала баштаганын, кокус президенттин уулу Максим Бакиев көрсөтүлүп калса, анын жашы президенттикке талапкер болууга жете электигин, анын үстүнө Максим эне тилин билген менен кыргыз тилин билбестигин, бул вариант жокко чыкса, анда мураскер болуп президенттик кеңешмеге мүчө болгондордун арасынан бирөө чыгышы мүмкүндүгүн, бирок ким чыгары белгисиздигин ушул жолку өзгөртүү киргизсе Кыргызстандын баш мыйзам 8-нчи жолу жаңыртыла тургандыгын жазды. Гезит мурдагы министр Камчыбек Ташиевке карата кылмыш иши козголгонун кабарлап, азыркы бийлик үчүн бригада деп аталган топтогу Ахматбек Келдибеков, Марат Султанов, Садыр Жапаровдордун күндөн күнгө дүркүрөп өсүп баратканы кооптуу көрүнүш. Акча жагынан да, электорат жагынан да бул күчтүү клан, андыктан эмдиги кезек бригаданын башка мүчөлөрүнө да келиши мүмкүн деген жыйынтыкка келген. Мударис Кусейни Саид Дүйнөлүк банк Кыргызстанды көз каранды кылуу жолун изтеп атат десе, экономист Бекташ Кылычбеков, инфляция 20% чейин өсүшү мүмкүн, анткени биздин өлкөдө кыбыр эткендин баары электр тогусуз алдыга жылбайт деп айтты. Ушул эле санга бийликтин ээн баштыгына каршы турабыз деген ат менен Эл Арманы партиясынын саясий кеңештин билдирүүсү басылып чыгып, ага партиянын тең төрагалары Мирослав Ниязов менен Касым Исаев кол коюшкан. Общественный рейтинг кести Евгений Сидоровтун айтматтуу маалы, Роман Вейтселдин Кыргызстандын тарыхтагы олжолуу жолу деген макалаларды, энергетика министри Ильяс Давыдовтун энергетика рынок мыйзамдар боюнча өнүгүүсү керек деп аталган интервьюсун, ак жолчу депутат Зайнедин Курмановтун коомдун рухий абалына, саясий топтордун адеп ахлагына токтолгон маегин окурмандарга тартуулады. Депутат Курманов: Курманбек Бакиев өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн али түгөтүп бүтө элек. Анын үстүнө акыркы 2 жылда оң жылыштар байкалды. Эл ага ишеним көрсөттү. Эгер бул ишеним дагы бекемделсе, Ак жол партиясы өсүп өнөт, күчтүү уюмга айланат. Албетте, башка партиялар да бар. Алардын ой сунуш айтууга, мыйзамдарды киргизүүгө толгон токой мүмкүнчүлүктөрү бар. Сындайт десе сындай бербей, өлкө үчүн иштеш керек деп айтты. Ушуну менен биринчи бөлүмүбүз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шалибек Дүйшеев гезиттердин бүгүнкү сандагы башкы макалаларга токтолду. Баяндаманын экинчи бөлүгүн сиз туура 1 сааттан кийин саат 8:25 өткөндө уга аласыз. Бул таң казаттык, аны Төрөкулдоров алып барууда, берүүбүздүн калган 30 мүнөтүндө мыналарды уга аласыз. Кыргызстандын жогорку соту 85 жашка чыкканы менен акыйкат аксакалга айлана элек.
Коом ичинде сот жана укук коргоо системасына ишеним деңгээли али төмөн бойдон калууда. Сот коррупциялашкан.
Какая может быть независимость, если бияктан деген бүт бары назначаемая должность болуп аткандан кийин?
Баткендиктер жаңы губернаторун өздөрү тандагысы келет.
Жүч эле көйгөйүбүз бар Баткен областынын чек ара, суу жана жол. Мына ушул көйгөйдү Айбалаевден башка эч бир инсан чече албайт.
Сиздер ошондой эле бетме-бет талкуусун керемет үкөктүү каласыздар. Алдыдагы 30 мүнөттө ушул жана башка темалар болот. Бишкекте саат 7:30 болду. Кайрадан акыркы кабар менен микрофондо Эленора Бейшенбек кызы турат.
Бүгүн Бишкек гарнизондук соту Исмаил Исаков боюнча чечим чыгарышы мүмкүн. Мамлекеттик айыптоочу мурунку коргоо министри Исаковду 8 жыл эркинен ажыратып, аскердик чинин алып, үй мүлкүн конфискациялоону сурап жатат. Исаков муну саясий буйрук катары баалоодо. Ал кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталууда. Ал арада бүгүн алайда Исмаил Исаковду коргоо комитети нааразылык акция баштаганы жатат. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоор конституциялык соттун корутундусу жок, парламенттин талкуусуна коюлбайт. Бул тууралуу азаттыкка жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жетекчиси Зайнедин Курманов билдирди. Аталган комитет кечээ долбоордун процедуралык жактарын караганын, конституциялык сотко долбоорду жөнөтүү үчүн атайын токтоп даярдаларын маалымдады. Эл аралык жаңылыктардан. Бириккен Улуттар Уюму Копенгагенде өткөрүп жаткан саммиттеги сүйлөшүү туңгуйка кептелди. Шаршембиде Түштүк Африканын жана Түштүк Американын лидерлери саммитте сүйлөп, өнүккөн мамлекеттер дүйнөлүк империалдык диктатураны түзүп жатышат деп айыпташты. Ушул эле күнү өнүккөн 6 өкмөт өлкө эми өнүгүп келаткан жумурияттарда токойлорду калыбына келтирүү ишине алдыдагы 2 жылда 3.5 миллиард доллар бөлүүнү макулдашышты. НАТОнун башчысы Орусияны Ооганстан боюнча бирге иштешүүгө чакырды. Башкача Андрей Рок Расмусен кече Орус президенти Дмитрий Медведев жана премьер-министр Владимир Путин менен сүйлөшүп, Орусияны Ооган согушуна бирге кызматташууга чакырды. Эгер Ооган миссиясы ишке ашпай калса, терроризм бурбурайзы аркылуу Орусияга коркунуч алып келет деп айтты Расмусен. Путин болсо эки тарап айрым маселелерде талашып тартышканы менен кызматташуу уланып жатат деп белгиледи. Азербайжанда адам укук коргоочуну сабап кетишти. Укук коргоочу Илгар Насибов өлкөдөгү коррупция боюнча маалымат топтоп жүргөн жерден сабалган. Ал ошол эле учурда Азаттыктын Азери кызматынын кабарчысы буда болуп иштейт. Насибовдун айтымында ал өзүнүн кесиптеши менен Нахичеван университетинде шейшембиде айрым материалдарды таркатып жүргөндө окутуучулар аларды университеттин кетишин талап кылышкан. Буга макул болуп, алар окуу жерден кетип жатканда 40 студент аларды ур токмокко алышкан. Бул соңку жаңылыктар. Төрөкул.
Рахмат Эленора. Соңку кабарларды Эленора Бейшенбек кызынан уктуңуздар. Эми Рейна Мелис кызы бүгүнкү аброй менен тааныштырат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 17 декабрда республикабыздын көпчүлүк аймактарында кар жаап, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй, Баткен, Ысык Көл аймактарында 2 дараже суукта 3 даражага чейин жылуу, Ош, Жалал Абад дубандарында 0-5 даражага чейин жылыйт. Таласта 3 дараже суук, 2 дараже жылуу болот. Тоолунарында 10-15 дараже суук болот. Бишкекте түн ичинде жана эртең менен кар жайт. Батыштан секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 0-2 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы азаттык берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Президент Курманбек Бакиев ушул аптада жогорку кеңешке жиберген конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча мыйзам долбоорун кечээ конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитети талкуулады. Комитеттин төрагасы депутат Зайнедин Курмановго ошол эле күнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай бир катар суроолор менен кайрылды.
Зайнедин мырза, конституцияга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңешке сунушталыптыр. Жаңы сунушталган долбоордо кандай өзгөртүүлөр болушу мүмкүн?
Эми аны расмий түрдө биз бүгүн комитетте чогулуп, могу конституциялык кереже бар, өзгөчөлүгү кантип бул мыйзам каралат. Ошол регламенттин негизинде, конституция негизинде 98-беренеси. Биз бүгүн жалаң гана процедуралык маселени карадык. Комитетте кантип ногу изамды конституциялык сотко ошо жумушту заключение алыш үчүн кандай жолдору бар деп. Ошон үчүн биз комитетти талкууган жок. Ногу долбоорго өз корунтусун конституциялык сот беретти. Туурабы, туура эмеспи, ошо орунту келмейинче биз талкууга мүмкүнчүлүк жок андай. Жок, конституция жол бербейт. Ошон үчүн бүгүндөн баштап кечээ спикерге келди кат, ал биздин комитетке тапшырма берди, биз бүгүн чогулдук, ошо постановлениянын долбоорун жаздык, жолдорун бизге айтып берди кантип бул маселени кириш керек конституциялык сотко. Ошол гана маселени талкууладык. Анан кийин эртең бул маселе пленардык чогулушка киргизилет. Токтом алынгандан кийин спикер колун коет и ошо документти жогорку кеңештин токтому ага президенттин долбоорун бекитип официалдык түрдө конституциялык сотко жөнөтүлөт. 3 айдын ичинде конституциялык сот бизге корунтусун бериш керек. Ошо заключениясын берип кайта спикерге жиберет. Спикер бизге ошо документ талкуулагыла, карагыла комитет өзгөчөлүктөрүн деп максат коет. Биз чогулабыз, вот ошол мезгилден баштап окуулар баштайт. Биз биринчи окууга бул долбоорду даярдайбыз.
Ал эми алдында маалымат айта албайсызбы, кандай өзгөртүүлөр болушу мүмкүн?
Бул жерде баардыгы жазылган, бул жерде юридикалык же эркин юристтерден, политологтордон сурасыңар, алар айтып берет эмне жөнүндө. В основном мага бийлик система реформа жөнүндө кеп болуп атат.
Айрым бир маалыматтарга караганда, ушу жаңы долбоордо президенттин милдетин аткарууну тандоо укугу президенттик кеңешке берилет дегендей бир маалыматтар бар.
Бар ушундай берене бар. Бул маселе, мен ойлойм, биздин өзгөчүлүккө азыркы ситуацияга политикалык туура келет деп окшойм. Анткени кимибизси болбосун төрага болобу, орун басары тиги, убактылуу президенттин милдетин аткаруу же премьер министр болобу, ошо эки должностун үстүндө көп интрига жүрүп атат да. Кимиси отуруп алса эле бул эме преемник болуп калды, бул претендент, бул тиги барат деп ар кандай эмелерди шылтоо эмелерди интригаларды сөздөн сөз жаратып атат. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн коллегиалдуу демократиялык жол менен чечилсе туура болот деп мен эсептейм. Албетте дагы талкуулоо болуш керек, балким дагы жаңы ойлор пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн ал жагын мен айта албайм азырынча.
Рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик.
Кабарчыбыз Заманбек Тилденбай жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин төрагасы Зайнедин Курманов менен маектешти. Берүүбүздө улантабыз. Кыргызстанда жогорку сот 85 жылдыгын белгиледи. Буга байланыштуу өткөн иш чарага президент баш болгон мамлекеттик жетекчилер катышышты. Өлкөдө адилет сот, адилет мыйзамдар болушу керек экенин айткан президент Курманбек Бакиев сот системасында кемчиликтер бар экенин да белгиледи. Бийлик оппоненттери болсо, азыркы бийлик системасында сот адилеттиги болушу такыр мүмкүн эмес дешет. Кененирээк Илим Жанузаков кабарлайт.
Кыргызстанда жогорку сот алгачкы жолу 1924 жылдан баштап түптөлө баштаган. Анда Түркстан бөлүнүп, азыркы Кыргызстан Кара Кыргыз автономдуу облусу болуп кайра түзүлгөн. Ал учурда Кыргызстанда 4 округ болуп, элдик соттун 23 участкасы иштей баштаган. Ошондон тарта жогорку соттун тарыхы башталат. Жогорку соттун 85 жылдыгына байланыштуу Бишкектеги улуттук филармонияда өткөн салтанаттуу иш-чарага президент Курманбек Бакиев баш болгон мамлекет жетекчилери катышты. Өз сөзүндө президент сот системасынын реформалоо иштери мындан ары да уланарын баса белгиледи.
Очевидно, что сегодня наша правовая система
Биздин бүгүнкү укук системасы идеалдуу эмес экени шек деле туудурбайт. Анын түптүү проблемасы баарына маалым. Коом ичинде сот жана укук коргоо системасына ишеним деңгээли али төмөн бойдон калууда. Сот коррупциялашкан, анын ишинен майнап чыкпайт деген көптөгөн дооматтарда жүйө бар. Көп сандаган сот чечимдери аткарылбайт. Кыязы, сот системасын реформалоо процесси тынымсыз жана узакка созула төңгөнөт.
По-видимому, реформа судебной системы процесс постоянный и длительный.
Президенттин айтымында эми 5 жылдык сыноо мөөнөтүнөн кийин соттор чектелбестен кызматка дайындала башташат. Жүрүм-туруму кынтыксыз болгон шартта жергиликтүү соттор 65, жогорку соттун судьялары 70 жашка чейин иштей алышат. Андан тышкары сот адилеттик иштери боюнча улуттук кеңеш ийгиликтүү иштей баштады. Курманбек Бакиевдин айтымында 2011 жылдан тарта сот процессине сот арачыларын катыштыруу тажрыйбасы жүргүзүлө баштайт. Ошондой эле ал өз сөзүндө сот системасында кемчиликтер бар экенин айткан менен бүгүнкү күнү коомчулукта сотторго болгон ишенич жогорулаганын баса белгиледи. Жогорку соттун төрайымы Жаңыл Алиеванын пикиринде соңку кездери Кыргызстандын сот системасын эл аралык стандарттарга теңөө жаатында бир катар иштер жасалды.
Соттордун ишин өлчөмү кийинки жылдары бир нече жолу өстү. Жарандардын арыздарын канааттандыруу 90% жакын санды түзөт. Бул бузулган укуктарды калыбына келтирүүнүн жогорку даражасын далилдейт,
дейт Жаңыл Алиева. Юрком Плюс юридикалык компаниясынын жетекчиси Эрлан Өмүралиев азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстанда сот системасында гана эмес, башкаруу системасында да улуттуу өзгөрүштөрдү жасоо керектигин айтат. Анткени өтө авторитардуу мамлекеттерде сот системасы калыс иштей албайт. Ошол себептүү демократиялуу өлкөлөрдөгүдөй сотторду да, губернаторлорду да эл өзү шайлап алгандай механизмдерди киргизүүгө аракет кылуу абзел.
Көз карандык маселеси албетте өтө төмөн. Себеп дегенде, какая может быть независимость, если бияктан деген бүт бары назначаемая, делегированная должность болуп аткандан кийин. Бияктан деген близко даже речи не может идти, да, мындай жалпысынан алгандачы. Азыр бул жагынан абсолютно ноль, эчтеке жылыш жок да. Жана Кыргызда айтылып аткан баягы илгерки сөз карга карганын көзүн чукубайт деген дагы эле бар, көз бияктан деген кардинальный изменениялар керек болуп атат да.
Дейт Эрлан Өмүралиев. Мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин катчысы, Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү генерал Исмаил Исаковдун үстүнөн кыйладан бери соттук териштирүү жүрүп келатат. Ага кызматта кезинде министрликтин каражатын туура эмес колдонгон деген сыяктуу айыптар тагылууда. Сот системасы тууралуу ал мындай дейт.
Эң биринчиден бүгүнкү күнү майрам болгондон кийин ошо соттордун баарын чын жүрөктөн куттуктайбыз майрам менен. Ийгилик, ден соолук калабыз. Тебе дегенде кандай мыйзам иштебесин, элдин баардыгы соттун адилеттүүлүгү деген үмүт менен кайрып жүрүшпөйбү? Бирок бүгүнкү күндө үй бүлөлүк бийлик, криминалдык бийлик күчтүү болгонда ошо сот системасы баардыгы көз каранды болуп калганда, мына ошондуктан мыйзамдардын көпчүлүгү, басымдуу көпчүлүгү бизде так аткарылбай, ошол жанакы буйрук бергендерден гана мындай айткандарын, сураныштарын аткарып жүрүшпөйбү?
Деди Исмаил Исаков. Кыргызстандын азыр иштеп аткан баш мыйзамындагы сот бийлиги тууралуу бөлүмүнүн 83-чү беренесинде судьялар көз карандысыз жана баш мыйзамга, мыйзамдарга гана баш ийет деп жазылып турат. Бирок ошол эле беренеин 5-чү пунктунда конституциялык соттун жана жогорку соттун судьялары президенттин сунушу менен жогорку кеңеш тарабынан шайланат деп турат. Жергиликтүү судьяларды деле сот адилеттиги боюнча улуттук кеңештин сунушу боюнча президент дайындайт. Аларды кызматтан алуу процесси деле ушундай жол менен жүрөт. Ал эми жогорку кеңештин дээрлик басымдуу бөлүгү президент өзү түзгөн Ак жол партиясынан турат. Дал ушул сыяктуу себептерден улам кардиналдуу өзгөрүүлөр болбосо соттор борбордук бийликтин колунда курал бойдон кала берет дешет. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Президент Курманбек Бакиев 10 декабрда Баткен облусунун губернатору Маратбек Жумабековду иштеги кемчиликтери үчүн кызматтан алгандан бери жаңы губернатор ким болот деген суроонун айланасында абалтынча элек. Облустук бийликтин имаратынын жанына келип губернаторлорго мурдагы жетекчи Мамат Айбалаевди койгула деп талап кылгандар деле акциясын улантышууда. Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Облустук акимчилик астына чогулган жүзгө чукул киши бизге Бакиевдей президент, Айбалаевдей губернатор деген лозунг менен турушканына бүгүн 3 күн болду. Жыйындын катышуучулары аймакта жашоо шарт, чек ара маселелери, суу көйгөйү оорлоп кетти. Ошондуктан бул багытта жакшы иш алып барып элге көрүнгөн мурдагы губернатор Мамат Айбалаевди кайрадан облуска жетекчи кылып дайындап берүүсүн президенттен жана бийлик өкүлдөрүнөн суранышкан. Бул тууралуу 3 күндөн бери облустук акимчилик астында турган Гааны Марданов маселе дагы деле чечилбей жатканын айтат.
областык администрациянын алдына келип, тынчтык митингин өткөрүүбүздүн негизги максаты ушул биздин Курбанбек Салиевич Бакиев биздин элдин тагдырын ойлоп, Мамат Марипович Айбалаевди биздин Баткен областына губернатор кылып дайындап берүү жагын биз сураныш үчүн келгенбиз. Бирок 3 күндөн бери 100-200 адамдар келип, областык администрациянын алдында аянтта турабыз. Бирок бул маселе Курбанбек Салиевич Бакиевге дагы эле жетпей жатат, чечилбей жатат,
деди Ганы Марданов. Алимин партиялык иштердин жана эмгектин ардагери Пайзилла Калилов болсо, өлкөнүн эң көйгөйлүү аймактарынын бири болгон Баткендин мындан аркы өнүгүүсү жана чек алардын бүтүндүгү үчүн чынында Мамат Айбалаев иште бермек. Буга чейинки иштеген учурунда да аткарган кызматы буга күбө болот, дейт.
Айбалаев элдин арасында кадыры бар, айрыкча мынау жол маселеси Өзбекстан, Тажикстандын чек арасындагы жол маселесин чечкен эле. Ошондой эле Бүргөндүдөгү газ жана нефт продуктыларын иштетип, областты камсыздандырууга көп аракеттерди жасаган болчу. Эгер президентибиз тандап кайрадан да губернаторлук кызматка койсо, Баткен областынын ар тараптан өнүгүшүнө өбөлгө түзүлөт деп ойлоймун,
деди эмгектин ардагери Пайзилла Калилов. Ал эми мектеп мугалими Бөсөлмө болсо, өлкө жетекчиси өзү айтып жүргөн Баткендеги эң көйгөйлүү 3 маселени Айбалаев гана чече алат, дейт.
Бакиев өзү деле билет, Баткенге ар келген сайын айтат, биздин проблемабыз 3 эле көйгөйүбүз бар Баткен областынын: чек ара, суу жана жол. Мына ушул көйгөйдү Айбалаевден башка эч бир инсан чече албайт. Себеби ал киши Баткен областын түптөп ошол мезгилде Баткен областына биринчи губернатор болгондо чек ара маселесин жалпы чечип койгон киши ушул эле да,
деди Бүсөлмө эже. Ал эми облустук акимчиликтен маалымат катчысы Мамажан Бердишев болсо, губернаторду дайындоо мындай митинг же облустук акимчилик аркылуу чечилбейт, аны президент гана дайындайт. Жергиликтүү бийлик элдин талабын ак үйгө жеткирди, кандай чечилет биз аны айта албайбыз, дейт.
Областык администрациянын алдына 14 декабрь күнү Баткен районунун Самакандек айылынын тургундары келип өз талабын билдиришкен. Алардын кайрылуусу боюнча губернатордун биринчи орун басары Айдарали Асамединов чыгып жолугушуп, алардын кайрылуусун жогорку жакка билдирген. Область губернаторунун Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан дайындалуучу кызмат. Бул жерге кимди губернатор кылып дайындоо боюнча бир гана өлкө башчысы гана чечет,
деди Мамажан Бердишев. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте саат 8:15 убакыт калды. Кабалдардын кыскача мазмуну менен таанышыңыздар. Бүгүн Бишкек гарнизондук соту Исмаил Исаков боюнча чечимин чыгарышы мүмкүн. Ушул эле күнү Алайда Исмаил Исаковду коргоо комитети нааразылык акциясын баштайт. Бүгүн ошондой эле Аликбек Жекшенкуловдун да соту болот. Оштун Карасуу жана Ош шаарындагы Амир Темир кече районуна бүгүн газ берилет. Бириккен Улуттар Уюмунун Копенгагенде өтүп аткан саммити сүйлөшүү тоңоюкка кептелгени кабарланууда. Пентагон Ирандагы ракета сыноолоруна камтамачылык билдирди. НАТОнун баш катчысы Орусияны Ооганстан боюнча бирге иштешүүгө чакырды. Айтматов менен Шахановдун аскада калган аңчынын ыйы, кылым кыйрындагы сыр ачуу сугулуу сүрөткердин пенделик турум турпаты аны толгонткон ой дүйнөсүнөн кабар берген көркөм философиялык чыгарма. Азаттыктын бүгүнкү бетме бет талкуусу эгиз элдин эки сүрөткеринин дил маегине арналат. Ага акын Эсентур Кылычев, адабиятчы Абибилла Пазылов, Кушубак Өмүралиев катышмакчы. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кадырлуу армандар, бүгүн биз Чыңгыз Айтматовдун аскада калган аңчынын ыйы же кылым кыйрындагы дил маеги жөнүндө кеп кылсакпы деп атабыз. Эсентур мырза, ушул Айтматовдун аскада калган аңчынын ыйы, бул эми Кожо Жаш албетте эске алынып атат. Мына ушул чыгарманы окуп атып, мен чыгарма деп эле айтып атам, сизге абдан мындай чоң таасир калтырган жаңылыгы же болбосо мына ушул китептин өзгөчөлүгү эмнеде болду?
Бул жанагы маек китептер ал мезгилдерде мындай көп кезикчү эмес. Мына ошол китептердин бир жанрдык өзгөчөлүгү, белгилүү инсан бири бирине суроолорду берип, бири бирин толуктап дегенде, бирөө айтпаган нерселерди экинчиси толуктап жеткирип, бири бирине эске салып дегендей, анан курс суроолордун тегерегинде бир топ тарыхый, социалдык, философиялык ушундай чоң-чоң суроолордун тегерегинде жазылган эмгек болчу. Анан андан кийин эми Никеда өкөнүн дагы маек китеби чыкты. Ал биздин кыргыз окурмандарына, кыргыз журчулугуна белгилүү эмес, бирок ошентсе дагы Айтматов бул китептеринде өзүнүн чыгармачылыгын башка бир өңүттөн көрсөтө алган да. Курч публицистикалык ойлорун, философиялык ойлорун ушул китептеринде, эгер чыгармаларында айтылбай калган нерселердин бардыгын ушул китептерден тапса болот.
Абдулла мырза, мына ушул Айтматовдун дил маектери, дайчак Икеда менен андан кийин мына Мухтар Шаханов менен болгон дил маектерин сиз эми оригиналында деп коелу, ошол жанагы түп нускасында окудуңуз. Анан эми ушул Айтматовдун чыгармаларын кыргызча таржымалоо ишине дагы катышып келатасыз да, мына ушул китептери, Айтматовдун публистикасы буга чейин деле чыкчу эле, булардан эмнеси менен сиздин оюңузча айырмаланып турат?
Мен айрыкча мына Икеда менен Шаханов менен жасаган дил маегин Айтматовдун салыштырып айтсак, биздин акындардын айтышына салыштырар элем, ошол эле Барпу менен Токтогулдун айтышына. Себеби бул жерде ойлордун, пикирлердин бирин бири улаганы. Маселен, Барпу менен Токтогул айтышып атканда бири бирине айтып атпайбы? Мына эми Турбаевадан баштайлы. Ошондо Турбаева деген сөздү кошуп ырдап кетип атышат да. Булар бири бирине ушундай бир бүгүнкү өздөрү жашап турган доордогу коомдук маселелер, саясий маселелер, адабий маселелер, ошолор боюнча бири бирине кандайдыр бир улагашыргандай улагашырып, биринин оюн бири толуктап отуруп, буга чейин боло элек, айрыкча кыргыз адабиятын алганда, боло элек бир жанрда китеп жазышканда, бул жагынан алганда мен ойлойм, аңчынын ыйы дагы, Икеда менен болгон маек дагы биздин эле адабиятта эмес, ошол эле казак адабиятында, ошол эле жапон адабиятында, андан башка адабияттарда дагы алар бир топ тилге которулган бир жакшы чыгарма катары. Сиз башында туура белгиледиңиз, булар чынында чыгарма болгондо дагы абдан чоң чыгарма да. Ошол чыгарма катары мындан ары да жашап калышына ишенем.
Чыгарма дегенимдин себеби бул эми философиялык эссе десек дагы болот. Жанр жагынан алганда мына ушул көркөм түзүлүшү жагынан аябай татаал, сүйлөм курулуштары, ошондой эле ички жанагы контекст, подтекстке абдан бай философиялык эмгекти кыргызча таржымалоонун кыйынчылыгын бул жерде отурган мына Кушубак Өмүрәлиев абдан жакшы өз башынан өткөрдү. Кушубак мырза, мына ушул китептин таржымаланышына токтоло кетсеңиз дагы, мына ушул иш дагы улантылабы?
Мурда биз дайсак Икеде Айтматов экөө ушундай сүйлөшүптүр деп ал кыргызча которулду эле эми, анан которулса болот эле. Анан ошол бойдон калып келатат. Бул Мухтар Шаханов менен Айтматовдун экөөнүн дил маегин кыргызча которгондо мен башта казак адабиятын окуп жүргөнмүн да, анан которуп да жүргөнмүн. Мына ошол эле Айтматовдун Жамбылда өткөн студенттик кези жөнүндө эссе биринчи которуп жарыяладым эле, мындан 30 жылга жакын убакыт болуп калды. Кулбек Эргибеков деген автор болгон. Анан Мухтар Шаханов менен Айтматовдун сүйлөшүп олтурушу дагы публистикалуу болуп эссе жанры, муну аякы сөзүн жазган Абдыган Эркибаев да токтолуптур. Бул китептин аякы сөзүн жазды кыргызча чыгышында. Көркөм чыгармадай окулат деп которгондо албетте көп нерселер такталды. Алгач орусча чыгып кеткен экен да бул китеп. Орусчага башкалар которгон, бир нече авторлор которгон. Маселен, Айтматовдун дел билим сүйүүсү жөнүндөгү, Бүсүра Бейшаналиева менен болгон сүйүүсү жөнүндөгү адабияттан алысыраак эле адам которгон экен, казакчадан орусчага которгон экен. Анан мен баарын салыштырып карап отурдум да, казакчасын, орусчасын, өзбекчеси деле чыгып кеткен мындан. Анан Түркияда да чыкты, англисче да чыкты. Эми аларга колдон келбейт, анан бизге кыргызча менен түп нускасы менен орусчасына салыштырып көрөт да. Көргөндө бир топ такталчу нерселер кыргызчасы абдан жакшы оңдолуп, такталып, Шаханов өзү белде элчи болуп иштеп жүрдү. Ага кайрылып да жаттым. Анан көп нерсени айтууга болот экен да. Биз Манасты жараткан элбиз, абдан сөзүбүз бай, бай деп эле ушинтип эле жалпы жөнүндө айтып берет экенбиз. Мен которуп атканда көрдүм да, ушу казактын сөзү бай экен абданчы. Себеби бизде кыргыз тилин түшүндүрмө сөздүгү 1972-жылы чыгып турду, ошол бойдон токтоп калыптыр бир том. А казактардыкын карасаңыз 4 том экен, абдан чоң көлөмдүү, көлөмдүү. Кайсы эл сөзгө бай болуп атат? Албетте казактар дейбиз, бирок бизде иштеген мындай бунун үстүндө иштеген тилчилер жок экен да. Бизде канча кандидат науктар, канча доктор науктар бар. Мына ушундан айтып кетели эле, муну казак менен кыргыздын сөздүгүн бир чыгарып койсок канча тилчибиз жүрөт. Абдан тектеш тилде. Оңой экен деп эле ш менен с болмаса деп айтабыз. Буну ырларын которгон Өмүрбек Телебаев ыйлап жиберди.
Рахмат, анда кебизди жыйынтыктайбыз. Талкуубуздун бир чоң жыйынтыгы менин оюмча бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына байланышкан кыргыз тилинин, кыргыз маданиятынын дагы бир алдыга секирик жасоо, алдыга бир сапаттык жаңылануу зарылдыгы бышып жетилип калгандыгы ачыкка чыгып калгандай болду. Биздин аңгеме дүкөнүбүзгө белгилүү акын Хусейн Кырсай атындагы Бишкек гуманитардык университетинин профессору Эсентур Кылычев, кыргыз киночулар биримдигинин жетекчиси, белгилүү жазуучу, таржымачы, сынчы Абдулла Пазылов, ошондой эле адабиятчы Айтматов менен Шахановдун чыгармасын кыргызча таржымалаган Кушубак Өмүрәлиев мырзалар катышты. Талкууну мен уюштурдум, Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Бул таң казаттык, микрофонду Төрөкулдоров. Бүгүн 17 декабрь бейшемби. Бул жылдын 351 күнү, жыл аяктаашына 14 күн калды. Бүгүн жүз көргөн айрым тарыхый кызыктуу окуялардан. Тарыхта алгачкы рет учак 1903 жылдын ушул күнү сыналган экен. Ал эми 1926 жылдын бул күнү алгачкы рет Советтер Союзунда жалпы калкты саноо башталган. Бишкектеги азыркы Жаш гвардия бульварынын тарыхы да ушул күндөр менен байланыштуу. Чечимди Фрунзе шаардык жумушчу депутаттар кеңеши 1939 жылы кабылдаган. Ал эми 1993 жылдын дал ушул күнү президенттин жардыгы менен коргоо иши боюнча мамлекеттик комитет Кыргыз Республикасынын коргоо министрлиги болуп өзгөртүлгөн. Бул күн 17 декабрь. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Эртең 18 декабрда Кыргыз Түрк Манас университетинде белгилүү окумуштуу академик Бүбүйна Орузбаеванын 85 жылдыгына арналган эл аралык конференция өтөт. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантмакчы.
Филология илимдеринин доктору академик Бүбүйна Орузбаеванын 85 жылдыгына арналып, академик Орузбаева жана кыргыз тил илиминин орчундуу маселелери деп аталган эл аралык жыйын Кыргыз Түрк Манас университетинин Атаманас салонунда эртең 18 декабрда саат 14:00 башталат. Алгач окумуштуу тилчилер Америкадан Ричард Карлсон, Казакстандан Алимжан Жунусбек, Түркиядан Речеп Юрумес жана кыргыз окумуштуулары атайын докладтар менен чыгып сүйлөшөт. Ал эми академик Бүбүйна Орузбаева өзү болсо аталган жыйында кыргыз жазма адабий тилинин нормаларын калыптандыруу маселелерине карата деп аталган доклад менен чыгып сүйлөйт. Бүбүйна Орузбаеванын 85 жылдыгына жана илимий өмүр жолунун 63 жылдыгына арналган эл аралык жыйынды уюштуруучулардын бири профессор филология илимдеринин доктору Лайла Күбаева конференциянын өтүшүнө кененирээк төмөнкүчө токтолду.
Бул конференция ректорубуз Сулайман Турдиевич Кайыповдун демилгеси менен ишке ашып жатат. Конференциянын ачылышында Сулайман Кайыпов кыргыз тил илиминин патриархы деген темада өзү дагы баяндама жасамакчы. Мындан тышкары куттуктоолор болот. Эженин өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө даректүү фильм көрсөтүлөт жана академик Бүбүйна Орузбаева жана түркологдор дүйнөсү деген фотосүрөт көргөзмөсүнүн ачылышы болот. Куттуктоолор Түркия Республикасынын толук ыйгарым укуктуу элчиси Нежат Акчал жана Түрксой фондунун байкоочулар кеңешинин төрагасы академик Куанычбек Жумалиев, ошондой эле профессор доктор Казакстандык окумуштуу Мырзат Балбаков жана коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаковтар жана коомчулуктан келген өкүлдөр Бүбүйна эжени куттукташып пикир алышат.
Бүбүйна Орузбаева кыргыз терминологиясын изилдөө боюнча зор эмгек сиңирип, бул багытта бир топ илимий эмгектерди жараткан. Бүбүйна Орузбаева ошондой эле Кыргыз Совет энциклопедиясынын 8 томдугунун баш редактору болуп саналат. Конференцияда Бүбүйна Орузбаеванын илимий чыгармачылыгы жөнүндө окумуштуулар Замира Дербишева, Кадыралы Коңкобаев, Бурул Сагынбаевалар сөз сүйлөшмөкчү. Филология илимдеринин доктору профессор Кадыралы Коңкобаев Бүбүйна Орузбаеванын илимий чыгармачылыгы боюнча азаттыкка төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Ошол 63 жылдын ичинде бул киши абдан чоң маселелерди козгогон. Албетте, биринчи орунда эженин изилдөөлөрүндөгү эң биринчи орунда турган нерсе бул кыргыз тилинин грамматикасы. Кыргыз тилинин грамматикасындагы сөз жасоо деген абдан чоң бөлүк бар, чоң тармак бар. Сөз жасоо демек кыргыз тилинин грамматикалык түзүлүшүн, ошонун жасоонун жолдорун, ыктарын, уңгуларды, аларга жалынган мүчөлөрдүн маанилүү касиеттеринин бардыгын чечмелеп берүү. Мына бүгүн эжебиз СССР учурундагы түркологиянын эң мыкты өкүлдөрүнүн бири катары кыргыз тилиндеги сөз жасоо маселесин биринчи жолу көтөрүп абдан барандуу эмгек жараткан. Бул жалаң эле кыргыз тилиндеги ийгилик эмес, бул жалпы түркологиялык багытта дагы өзүнүн салымы бар эмгек,
деди профессор Кадыралы Коңкубаев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 21 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кыргыз керемети кечээ, бүгүн, эртең деген темада болуп, кыргыз киносунун бүгүнкү абалына баа берилет.
Батышта кино индустриясы абдан көп киреч алып келген тармак болуп эсептелет. Кыргызстандачы.
Учурда чыгып жаткан кыргыз киносу купулуңузга толобу деген сыяктуу жана башка бир катар суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу киносунчу, жаш киночулар жана улан кыздар менен жооп издейт.
Google экрандагы бул жаштар шоусу борборуз Бишкекте Манас жаңырыгы. Ордолошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү калтырбаңыз.
Урматтуу угарман, Азаттыктан уктурулуп жаткан кабармакаларды, интервьюларды сиз интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Бүгүн 17 декабрь бейшемби, саат 8 болуп калды. Таңкы Азаттыктын алгачкы 1 саат ушуну менен аяктайт, бирок алда дагы 1 сааттык берүүбүз бар. Биздин толкундан четтебей туруңуз, бүгүнкү таңда сиз менен Төрөкул Дооров бирге болууда.